Бишкекте кечки саат 6 жарым Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечки Азаттык тугуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын көпчүлүк түрмөлөрүндө ачкачылык акциясы уланууда. Абактагылар чындап эле шарттарына жана укуктарынын бузулушуна нааразылыгын билдирүшүдөбү же аны атайлап уюштургандар барбы?
16 күнү Сеевский көчөдөн эки теңиз баласы менен кармактар келип атышса, анан деген 4-март күнү разбой болуптур бир үйдө. Эми ошонун моюндарына ийлип атып, Свердловск эми РОБУСуна алып барып, оферлер аябай сабаптыр.
Конкретный бир талап жок да. 200 адамдын ичинен бирөө келип алып туруп айтып атпайбы мага? Силер азырбы чоңдорго чыккыла, чоңдор Көлбаев менен сүйлөшсүн. Ошо Көлбаев азыр полностью баягы указание берсин, чтоб голодовканы кылбасын деп.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө арай көз чара рубрикабызда мына түрмөлөр ушул түрмөлөрдөгү жагдай жөнүндө сөз болот. А дегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Мен жанымда Улан Алымкулуулу отурат. Улан.
Рахмат Айнура, кайрылуу кечиңиздер менен. Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү ачкачылык акциясы уланууда. Жаза өтөө мекемелери боюнча башкы башкарма алтын жетекчисинин орун басары Калыбек Качкыналиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, бүгүн кечке каратылган ачкачылык акциясына 11 түрмөнүн 8-инде отургандардын 40-50% катышуу. Абак жайларда качасылык акциясы 25 мартта башталган болчу. Жаза өтөө мекемелерин тергеген расмий өкүлдөр муну өлкөдө уюшкан кылмышчылыкка каршы жүрүп жаткан күрөш менен эле абактагылардын нараазылыкчыларына чыгып жаткан жакындары түрмөдөгү шарт жагдайынын начардыгы жана ал жердеги мыйзамсыздыктар менен байланыштырышууда. Чын коргондогу психиатриялык ооруканадан качкан 5 бейтаптын бирөөсү кармалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын билдиргенине караганда оорукананан өткөн түнү качып чыккандар соттолгондор, бирок акыл эси орунда эмес деп табылып, чын коргонго дарылануу үчүн жиберилгендер эле. Качуу учурунда алар санитарлардын бирин байлап, экинчисин бөлмөгө камап кетишкен. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы билдиргендей, учурда Кемин райондук милициясы чын коргондон качкандарды издөөнү Чүй облусунун аймагында жүргүзүп жатат. Ливияда бир нече шаар оппозиция согушкерлеринин көзөмөлүнө өттү. Муаммар Каддафинин күчтүү өлкөнүн батышындагы стратегиялык турумдарынан артка чегинүүсү менен катар оппозиция согушкерлери буунун Ливиянын аба мекендигин учууга болбой турган аймак деп жарыялаган резолюциясынын алкагындагы аскерий операция берген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, азыр чыгыштагы мунай терминалдардын баарын көзөмөлдөдү. Бүгүнкү күнгө карата чыгыштан деңиз жээгиндеги Расланов, Брега, Бинжават жана Адзабия шаарлары оппозициянын колун өттү. Оппозиция Каддафинин кичи мекени Сирт шаарында алдык деп ырастады эле, бирок Рейтердин кабарчысы шаарда мунун эч кандай белгиси жоктугун, француз агенттиги болсо оппозиция согушкерлери Каддафинин күчтөрү менен Сирттен 140 чакырым алыстыктагы кан жолдун боюнда салгылашып жаткандыгын кабарлады. Булардыкта НАТО Ливиядагы операцияга жетекчилик кылуун эми өзүнө алгандыгын жарыялады. Буга чейин операцияны АКШ башкарып келген. Сириянын порттук шаарына аскерлер жайгаштырылды. Жертолук деңизинин жээгиндеги Латака шаарына аскерлер өкмөткө каршы тополоңду токтотуу максатында жайгаштырылды. Шаарда өткөн жума жана ишемби күнү орун алган башкаламактан 12 адам касып тапты деген маалымат бар. Өткөн жумада Сириянын ар кайсы аймактарында президент Башар Асадтын режимине каршы нааразылык акциялары болду. Кабарларга караганда президент Асад алдагы күндөр элге кайрылуу менен чыкканы жатат. Сириянын бийликтери режимге каршы көтөрүлгөндөр нааразылык акциясын өлкөдө диндиралык чатак чыгарууга үмүттөнгөндөрдүн аракети деп эсептөөдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мегаком боюнча тергөө ишинде саясий боек жок деп ырастоодо. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүгүн Мегаком уюлдук операторуна ээлик кылган Альфа Телеком ишканасы боюнча иликтөө тергөө иштери жана башкы прокурордун жубайы Нуржамал Байболованын буга чейинки билдирүүлөрүн четке какты. Маалыматка ылайык, УКМК Альфа Телекомго байланыштуу тергөө иштеринде башкы прокурордун күйөө баласы мыйзам чегинде суракка алынып атканы, мында саясий негиз жоктугу белгиленет. Буга чейин Байболова маалымат каражаттары аркылуу УКМКнын аракети башкы прокурорго каршы багытталганын айтып чыккан эле. Жакында Мегакомдун айланасында жаңжал тутанганда анын мурдагы баш директору Азамат Мурзалиев Мегакомдун $400,000 каражаты сатылып алынган кыймылсыз мүлк үчүн башкы прокурор Кубатбек Байболовдун жубайына караштуу ишканага кеткен деген билдирген болчу. Мегаком боюнча козголгон кылмыш иштерин азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы тергөө тобу жүргүзүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Улан Алымкулуулу тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин учкан маалыматы 28 марттагы жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоолуу жолдордо кар көчкүсү күтүлөт. Бишкек шаарында эртең жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 4-6 градус, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Кабарларда айтылганы айтылгандай, Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү ачкачылык акциясы уланууда. Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуз мына ушул темага арналмакчы. Байланышта Бишкектеги кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу. Айдан, саламатсыздарбы? Сизди угуп жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мына өзүңүздөр белгилегендей, мына өткөн жумадан бери Кыргызстандагы бир катар абактарда ошо ачкачылык жүрүп жатат. Жаза өтөө боюнча мамлекеттик мекеменин жетекчилиги ачкачылык кылмыштуу дүйнөнүн аталыгы деп айтылып келаткан Камчы Көлбаевдин ишарасы менен башталганын айтса, абактагылар өздөрү түрмөлөрдөгү оор абал менен байланыштырууда. Мына ушул маселени талкуу үчүн студиябызга белгилүү саясатчы, кезинде абактарда көп жыл отуруп келген Топчуек Тургуналиевди, мурунку юстиция министри Марат Кайыповду, жаза өтөө мекемелер башкармалыгынын башчысынын орун басары Калыбек Качкыналиев мырзаны чакырган элек. Чакырылган адамдарыбыз азыр студиябызда отурат. Саламатсыздарбы мырзалар, кош келипсиздер бизге.
Саламатсыздар.
Анда ушул талкууну баштай берсек, адегенде Калыбек мырза, сизге кайрылсак, мына абактардагы азыркы абал тууралуу бир мындай кыскача маалымат берет кетсеңиз, кандай болуп атат азыр?
Баягы күндө сиздерге берген 25-тен бери ушундай ачкачылык жарыялоо болуп атат. Азыркы күндө женский колония деп коет бул степной 2-нче, ошол анан балдар колониясы 14 Вознесеновкада, и анан аялдар жаткан СИЗО 3-нү булар кошкан жок, анткени эми аялдарды бияка кошпойбуз деп атат, балдарды да кошпойбуз деп атат.
Демек СИЗО 1-де 50 аял ачкачылык баштады деген бул туура эмес маалыматпы?
Ал жана сиз аны эмес айткам, ал андай боло элек, мен аны уга элекмин. Андай болсо мен биринчи болуп угат элем. Булардын эми азыр айтып атышпайбы, жанагы формальный бир немелери бар. Ошо абакта жаткандардын жайларын жакшыртса, тамактарын жакшыртса деп мен түшүнүп атам. Эми каяктан ресторандан алып келип берели, если 5-6 жыл мурун абакта жаткандардын тамагы аябай жаман болчу, а кезде өкмөт дагы бөлүп бере алчу эмес. А кудайга шүгүр, мына бир 3-4 жыл болду, даже жакшы эле деп ойлойм. 28 позициядан буларга
ушул жерде булардын артында бир адамдын буйругу менен болуп жатат деген бир сөз айтылды. Бул канчалык чындыкка жакын?
Бизде оперативдик информация болгондо ошондой.
Топчуек мырза, мына сизге мен кайрылгым келип атат. Сиз абактарды, ал жердеги абалдарды жакшы билесиз да, башыңыздан да өткөрүп келдиңиз ал жердеги. Кырдаалды жөнгөрүү үчүн, ушул абалдан чыгыш үчүн азыр кандай кадамдар керек?
Менин оюмча Кыргызстан ушул жаңы кадам шилтесе, анда ушул түрмө, абак жана убактылуу камак дегендердин 3-4 пайдубалдык маселесин чечиш керек да. Бул жакынкы жылдарда чечиле албайт. Эң биринчи биздин бир дагы абагыбыз, бир дагы камагыбыз эл аралык эрежелерге туура келбейт. Бул азыркы отурган могу жетекчилердин күнөөсү эмес, бул тээ советтик доордон берки келаткан нерсе. Менин айтканым, менин атактуу адвокатым деген Максимов ушул 99 жылы Нью-Йоркко баранан жеке менчик түрмөгө кирип таң калып келген да. Топчуке дейт, алардын ошол ажайып канасындагы тазалык биздин айрым министрлердин бөлмөсүнөн таптаза экен дейт. Аларда бардык шарттар.
Демек социалдык аларды камсыздоо жагын чечиш керек.
Биринчи ошол имарат жагы, бул иним билет, эгерде бир бөлмөдө 4 эле киши жатууга жата турган бөлмө болсо, анда кээде 7-8ге чейин жетет. Ушунчалык шык алып калган да. Бул биринчиси. Экинчиси, бул иним айтып атат, 3-4 жылдагы абалга караганда азыр тиги тамагы, жана биз баланды деп коебуз, ошол жакшырды деп, ошо жакшырган күндө дагы бул дагы эл аралык эрежеге жатпайт. Себеби дегенде баланда менен өмүр бою, мисалы 3-4 жолу түрмөгө түшкөндөр, жанагы рецидивисттер, ата энеси үй бүлөсү баш тарткан, эч качан үйүнөн тамак барбайт, дачка барбайт. Алардын абалы ушунчалык жаман, хотя берки мага окшогондор бөлүшүп турган күндө дагы. И үчүнчүсү абдан чоң маселе, бул биздин абактарда ошол кыйноонун жана пытки дегенин бүт бардык түрлөрү бар. Бириккен улуттар уюмунун соттор боюнча бир улуу документинде кыйноонун 5 түрүн аныктаган. Менин оюмча ал дагы аз, ал 6-түрү да бар. Мисалы ошол батыштын эмелерине бүт бардык, кандай маалымат болсо телевизор метеби, гезит болобу, эмне деген китеп, бүт бардыгы уруксат. Эми булар уруксат бере баштады. Ошондо дагы көпчүлүк мындай шарт жокту. Ошондуктан бул абал жакынкы жылдары түп тамырынан өзгөрүп сонун болуп кетет деп иллюзия болбосун.
Мен Мурат мырза кайрылып келдим. Мына 3-4 жыл мурда сиз дал ушул министр элеңиз. Ал кезде канчалык деңгээлде акыбал ушунчалык бир оор эле азыр мына Калыбек мырза айткандай.
Жакшы суроо болду. Мен адилет министри болуп келгенде акыбал ушунчалык оор экен. Бир жылдын ичинде Кыргызстан боюнча 2000 ашык киши бир эле кургак учук менен өлүп калыптыр. Тамагы ушунчалык начар
абактарда.
Абактарда. Тамагы ушунчалык начар экен. Ал жерде мисалы үчүн картошка, кандай картошка алып атасыңар көрөйүн деп өзүм барып көргөндө оозум ачылып калган, бул картошка эмес, картошканын баягы базарда сатылбай калганын күрөп барып туруп казанга салып кайнатып берчи экен. Мен муну алдабайм, себеби Топчубек мырза кудум ошол учурларда абактарда болгон, билет. Эт деген түшүнүк калбай калган, сасыган, чириген сөөктөрдүн апарып жетин чыгарып берчи экен. Эң биринчи биз ошо Топчубек айткандай биз абактагылардын проблемаларынын негизинен баштадык, кайсы негиздер деп. Биринчиси бул бизге тиешелүү, биз чече ала тургандарын мен баягы аныктап кетейин. Бул адилет министринин түздөн түз милдети болгон кантип аларды камсыз кылышыбыз керек. Эң чоң проблема тамак. Биз эмне себептен начарбын изилдеп чыктык дагы бүт Кыргызстан боюнча абактарга тамак аштын тендерин борборлоштурдук. Мурун колониянын начальниктерине берип койчу экен, болбойт деп туруп борборлоштуруп, анан борбордук базаны күндө мен текшерип турдум. Кудайдын куттуу күнү барып канча товар келди, канча деп жаңы базанын жетекчисин коюп алмаштырып, эчтеке жок жерден биз толтуруп койгонбуз. Базага этти дагы, картошканы дагы, тушенкаларды дагы.
Анда тамак аш маселеси чечилсе, анда эмнеде болуп атат?
Жок, айтып берейин, мен айтып өтөйүн. Бул бир эле тамак аш менен маселе чечилип калбайт да. Экинчиси, түрмөдө өтө көп оорулуулар көп болчу. Кургак учуктан өлүп калганда бир жылда 2000 ашык киши өлүп калыптыр деп атпаймын. Демек кандай оорулар бар, кандай жугуштуу оорулар бар, эмнеге айыкпай атат? Мунун баарын изилдеп көрүп, Кыргызстандан дары дармекке бир тыйын бөлдүрбөй атканда эл аралык уюмдарга мен ачык кайрылам. Аккеме Пинара мейманканасынан кайрылып кадимкидей эле акыбалды түшүнүп берип, Кыргызстандын бюджети азыр начар, силер жардам бергиле дегенде бизге алар абдан чоң жардам беришкен. 10 чакты уюм бүт дары дармек маселесин моюнуна алып туруп көтөргөн. Мен ушул жерден дагы бир ыраазычылык билдирип койшум керек ошол уюмдарга. Андан тышкары немистердин элчилиги абдан бизге чоң жардам берди. Кыргызстанга болгон карыздын эсебинен ушул жака жумшасаңар биз кечебиз деп, биз 2 түрмөгө кой 100 ашык уйларды алып, кургак учук менен ооругандарга сүт берип калганбыз. Бул экинчи чоң проблема, аны чечтик, азайган ушунун бардыгычы. Үчүнчү чоң проблема бул баңгизаттан көз каранды болгондордун проблемасы абдан көп экен. Түрмөгө кирсең, кайсы жерде болсоң, баңгизат түрмөнүн ичинде түздөн түз базар болуп, Кыргызстандын ичинден кудумушу мекемелердин ичинде, жаза өтүү мекемелердин ичинде рынок пайда болгон. Кыргызстандын ичинде ошолорго көп таркатылат экен да, ошол жерден көбү ийне сайынып алып, башка дагы жугуштуу спид анан балекет башка жугуштуу оорулар менен ооруйт экен. Буну жок кылыш үчүн дагы эл аралык программаларды киргизгенбиз, метадон программасын киргизгенбиз. Эми бул бир система аткара турган нерсе, бирок бир эле система эмес, мамлекеттик маселе бул. Мына азыр бул жетекчи айтпадыбы, бизде оперативдик маалымат бар эле депчи, ушундай бир кишинин буйругу деген. Демек уюшулган кылмыштуу топ таасир этип атат, а кантип таасир кыла албай коет? Биз башка бул мурунку Советтер Союзунан таркап кеткен республикалардын опытын карап көрсөк, мисалы үчүн Грузияда Саакашвили бийликке келгенден кийин менин маалыматым боюнча ошо окшогон ворлордун жетекчилерин баарын чакырып келип туруп, кадимкидей эле сүйлөшүп, кааласыңар чыгып кеткиле, каалабасыңар мындан кийин мен Грузиянын мыйзамдарына баш ийем, ошо менен жашайм деп өзүңөр расмий түрдө телевизордон чыгып айткыла деген. Вор болбой, мен кылмышкер болбой, кылмышкерлердин мыйзамы эмес, өлкөнүн мыйзамына баш ийем дегендер ачык айтып алып туруп, баш ийип жашап калган дагы, а жок, мен кылмыштуу мыйзамга баш ийем дегендер Грузиядан чыгып кетишкен.
Мен Калыбек мырза кайрылып келет, ушул акыбалдан чыгуу үчүн кандай жолдорду көрүп атасыздар, кандай чаралар көрүлүп атат азыр?
бүгүнкү күндө алардын эң негизги жана оперативдик информация деп атпаймынбы, булардын ою боюнча жанагы менин астымдагы айтып кеткен мырзалар тамак аш жагынан мен айтпайм аябай начар депчи, бирок 60-70 сом оорубаган кишиге, ооруган кишилерге жана туберкулез болуп ооруп аткан кишилерге 115 сомго чейин берилет. Анын ичинде сары май бар, эти бар, тогу бар, ачкадан калбайт. Туберкулез менен ооруп аткан ошо абакта жаткандар алардын аябай күчтүү дарыларды ичишет да. Эгерде ошо дарыларды ичип турбаса, ошо дарыларды ичкен киши айыгат. Биринчиден айыккан случайлар аябай көп, анан ошо аябай күчтүү дары ичип аткандан кийин күчтүү тамак ичиш керек азырга. Ошон үчүн биз ал жагын өкмөттүн берген
эмесе таасир этпейт.
Конечно, конечно.
Бирок кандай чара, эмне конкреттүү бир кантип чечилет бул эми бул маселе?
Бул чечилгенде эми алардын ою боюнча азыр мен Көлбаевке чалтырып ачышым керек турбу, камчы биякта токтот депчи, биз сага тийбейбиз деп. Азыр деген өкмөт, ички иштер министри, ГКМБ, биз баардыгыбыз жанагы айткан боюнча ошо уюштурулган кылмыштуулукка каршы күрөшүбүз керек азыр. Күрөшүп ошолорду жоготушубуз керек. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз элибиз жакшынакай жашаш керек, эмне уру дегенди билбеш керек. Бизнесмендерге келип туруп жанагы налог салып атат, аны токтотушубуз керек. Даже школдо көрүп атасыздар, школдо биринчи класстын баласы, экинчи класстын баласы налог салып атат. Бул эмне деген неме? Мындай деген болбош керек. Биз баарыбыз элибиз менен чогуу ошолор менен күрөшүшүбүз керек. Жанагы тамагым жок, анан фуфайкам жок, анан тияк баяк деген может бир экөөндө, может беш онунда жоктур. Кечээ этаптан келсе мен ага азыр эле бар фуфайка бере албайм да, аны МККСда берем. Тамагын болсо пожалуйста, күндө эртең менен тамак, түшкү тамак, кечки тамак азыр анын баары жасалып атат, берилип атат, бирок аны ичпейбиз деп атат. Анын ичинде оорулар бар, жана мурунку сотто иштеп жүргөн же милицияда иштеп жүргөн соттолгон адамдар бар, алар өздөрү алып ичип атышат. Ичинде бүт бар ичпейт деген жокмун, бирок ошо Көлбаевди жактагандар ичпей турушат.
Топчуке, мынабу ушул абактарды кантип ушул төбөлдөрдүн колунан алып чыгып алардын таасиринен чыгарууга болот? Бунун жолу барбы, кандай кылыш керек?
Жок, жолу жок. Мен ачык эле айтайын, бул жерде тики Марат иним айтып атпайбы Грузиянын эмеси деп? Эгер деле ушул мен бийликке баш ийем, демек бийликтин мыйзамына баш ийем деп уурусу болобу же жөн эле смотрящий болобу, эгерде айта турган болсо, анда ошол түнү мууздалат алар. Ошол түнү түрмөнүн ичинде мууздалат. Андай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн ошондой бир эксперимент болгондур, тиги Саакашвили чакырып, анан телевиденияга чакырып аларды чыккынчы деп коет. Бул бир. Экинчиси, оорулар анан өлүм житим жөнүндө көп айтылып атпайбы азыр? Оорулардын өлүм житимдин көпчүлүгү жанагы учук оорудан дагы көпчүлүгү ал өзү баңгизаттардан. Баңгизат деген өзү булар билет, эки жол менен кирет түрмөлөргө. Кожоюндун бир орун басары сөзсүз, мен ачык эле айтайын, Кожоюндун бир орун басары сөзсүз ушул баңгизаттар менен отурат. Аны аркы уурлар, экинчи жолу уурлардын жолу менен эметет. Кээде кээде гана карамамыш болуп калган, анан кийин тигиндей мындай дейт. Ошон
Кожоюн дегенде сиз түшүндүрмө берсеңиз, бул ким?
Эми мен жанагы Фенянын тили менен айтып атам, Кожоюн деген ушул түрмөнүн башчысын Кожоюн деп коебуз да.
Бийликтин адамы.
Бийликтин адамы, ошол бийлик тарап. Бул өзү миллиондогон, жүздөгөн миллион акча. Себеби дегенде бир ляп бир граммды, бир грамм наркотаны, героинди менин учурумда ошо 50-55 бөлчү, азыр угуп атам 70 бөлөт экен деп. Бир ляп ошол кезде 50 сом болчу, азыр уже 100 сомго чыгыптыр. Канакей бир граммдан канча алат анда, эгерде 60 бөлсө орто эсеп менен? Ошол түрмөнүн эсебинен байып аткан эбегейсиз чиновниктер бар, муну ачык эле айтышыбыз керек. Түрмөнүн эсебинен байып аткан уурулар бар. Ошондуктан мындан кийин ушул Ооганстандан келип аткан жанагы наркота, ошол баңгизаттардын бул толугу менен тыюуга мүмкүн эмес. Биринчи, анда бийликтин чиновниктери, төбөлдөрү толугу менен таза болуш керек биринчи кезекте. Экинчи кезекте түрмөдө эч качан 100% андай нерсени тыя албайт. Аны кыскартса болот. Кыскартса болот, ал тиги бийликтин адамдарына караганда түрмөдө отургандар миң эсе кексе болот. Алар жолун табат, канчалык тыйса дагы. Нандын ичине ортосуна салып таштайт аны. Ким тапмак эле ошол нан деп коет, өткөзүп жиберет. Ошондуктан менин оюмча жакынкы жылдарда чукул бурулуш болбойт. Мисалы тиги иним айтып атат. Мен отурганда ошол бир адамга күнүгө 27 тыйын, кийин-кийин анан 33 тыйын болчу бир күндүгө тамак. А бул киши айтып атат, азыр бир 70 тыйынын айлан тегерегинде деп атат.
70 тыйын эмес, 70 сом.
Ой, сом, кечирип койгой. 70 сом деп айтып атат да. Ал 70 сомго жанагындай 20-30 жаштагы эң бир мыкты эмелер эч качан тойбойт. Тойбойт. Мен дагы бир жолу айтайын, түрмөлөрдө ошол ата-энеси урук туугандары баш тарткандар абдан көп. Ошо кожоюнго 4, 5, 6 жолу баргандар түрмөгө ошончо түшкөндөрдүн көпчүлүгү мен көзүм менен көрдүм да, катын бала чакалары, ата энелери баш тарткан өмүрүндө бир жолу тамак келбейт же кийим келбейт. Аларга ошол түрмөнүн ичиндеги адилеттүү жана бөлүштүрүү, мисалы мен үйдөн тамак алам, дачка алам, мен ошондо 5-6 бөлүшүм керек. Аны булар абдан жакшы билет. Ошонун бирден бири жана манашкаларга кетет, аялдарга. Бирден бири тиги вышактарга кетет, жанагы атууга кеткен эми азыр атууга кеткендер жок деңизчи, баары бир
өмүр бою.
Анан кийин тиги малолетке деп коебуз, ошону сегизге чыга электер, анан оорулар жанагы больничкаларга кетет. Ошолордун эсебинен гана эметип турат. Анан кийин мен айтар элем бу ийниме кайрылып. Түрмөлөрдү мен Кыргызстан боюнча сүргүндүн түрмөлөрүн 9 түрүн көрдүм. Ошол эң жаманы биринчи СИЗО. Биринчи СИЗОнун ичинде биздин жаштарыбыздын, балдарыбыздын ден соолугун цемент соруп атат. Цемент. Түйү да цемент, айлан тегереги бүтүндөй цемент. Дубалдарына кирсеңиз өмүр бою ремонттолбогон. Шунчалык жаман сасык жытталат. Себеп дегенде ар бир хатада сөзсүз түрдө жанагы баңги заттар, тамеки тартат жана башка.
Мен Марат мырзага кайрылайын. Сиз эл аралык мына тажрыйбага карап, мына Европада, цивилдүү башка өлкөлөрдө бул маселе кайсы бир деңгээлде чечилген да, кылмыштуу дүйнө буларга таасир эте албайт. Бул сиз кандай бир жолдорун сунуш кыла аласыз?
Топчубек мырза абдан эле пессимисттик көз карашты айтып койду. Менимче убагында саясий куугунтукту алып, ошол абактарда жатып чыгып, андан кийин могу бир эмес үч бийлик менен дагы иштешип көрүп түңүлгөндөн айтып атабы, бирок оптимист болуш керек. Уюшулган кылмыштуу топ менен күрөшсө болот, анын жолдору бар. Эң оолу бийликте турган элитада саясий эрк болуш керек. Буну үчүн атайын мамлекеттик программа болуш керек. Мен айтып атпаймынбы, Адилет министрлигинде баш ийип турганда жаза өтүү мекемеси, биз өзүбүздүн колубуздан келген нерселерди жашаганбыз. Кандай мына эл аралык уюмдарда же болбосо башка мамлекеттерде кандай тажрыйба бар, айтып берейин. Бир эле түрмөнүн шартын жакшыртып, жакшынакай имараттарды куруп койгон менен, тамакты жакшыртып койгон менен биз уюшулган кылмыштуу топтун таасиринен кутула албайбыз. Анын үчүн көп бир программа жасап алыптыр, ошону ишке ашырышыбыз керек. Түрмөнүн ичинде кандай таасир, кантип таасир кылат? Мына ушуну изилдеп чыктым да мен министр болгондо. Эң оолу түрмөдөгүлөрдүн биринде дагы өндүрүш токтоп, баягы уюшулган кылмыштын топтун мүчөсү эмес, 70%дан көбү бул жөнөкөй эле карапайым кишилер түрмөгө түшкөндөр. Мына ошолор уюшулган кылмыштуу топко кадимкидей көз каранды болуп калган да. Эң эле биринчиси жөп жөнөкөй тамактан көз каранды болуп калган. Уюшулган кылмыштуу топ, мен министр болуп келгенде уюшулган кылмыштуу топ багып калган ошолорду.
Азыр бул чечилди да.
Утурбайсызбы? Айтып берейин, мен жолун айтып атпайм. Демек ошол жерлерге биз өндүрүштөндүрүшүбүз керек. Мен министр болуп турган учурда дээрлик бардык колонияга өндүрүштү аштырып салган болчу. Кыш заводдорун, башка заводдорду. Мына ошону аштырып атканда баягы ленталарды талкалап, түндөсү уруп, ишке чыккандарды баягы күзөтүп, ушундай бир тоскоолдуктар болгон. Ошон үчүн ушундай тоскоолдук болбош үчүн уюшулган кылмышты, түрмөдө турган уюшулган кылмышты топ менен да биз иштегенбиз. Таасир этип аткандарын кетиргенбиз башка жака, таасир эттирбесин деп. Абдан катуу чараларды көрүп, анан кийин өндүрүштү жасагандан кийин анан баягы көпчүлүк азчылыкка баш ийбей калган учурлар болгон кээ бир колонияларда, бардыгында деп айта албаймын. Демек булардан экинчи жагы кандай жагынан таасир этет? Экинчи жагы азыр эле Топчубек мырза айтып кеткендей, баңгизат менен абдан чоң акча бул жерде айланып жүрөт. Өзүнчө чоң рынок бул. Булардан мен мисалы үчүн Испаниядан, Швейцариядан булардын тажрыйбасын өзүм кирип барып, ошол байынгы затка көз каранды болгон кишилерден баштап жетекчилер менен сүйлөшүп келгем да. Булар мындай деген бир нерсени айтып беришти. Мисалы үчүн Испаниянын Бургос деген шаарындагы түрмөдө. Бир убакта дейт, биз метадон программасын киргизгенге чейин мунуу киши деп бирөөнү көрсөтүп беришти. Ушул киши ушул жерде наркобарыга болчу дейт. Наркобарон болчу дейт. Азыр дейт, метадон программасына ушул дагы аргасыз бизге кирди дейт. Кантип дебесизби? Себеби метадон программасын киргенден кийин мамлекет өзү бекер наркотикти берип, анан күндөн күнгө азайтып отуруп, элдерди тазалап аткандан кийин ал сырттан алып келген наркотигин эч кимге сата албай калган. Биринчиден нарко көз карандыктар болгондор азая баштаган. Экинчиден эмнеге ал сатып алат эгер мамлекет өзү наркотик берип атса? Ушул окшогон программаларды киргизип туруп, биз уюштурулган кылмыштуу топтун таасирин жок кылсак болот да.
Калбек мырза, бул сунуштар кайсы бир деңгээлде сиздер тараптан кабыл алынабы? Кандай деп ойлойсуз? Кантип биз ушул уюшкан кылмыштуу топтон түрмөлөрдү бошотуп ала алабыз?
Биринчиден мен айтайын деген сөзүм, буга чейин улуттук программа болгон үмүт деген. Ал үмүттү жанагы биз айтып аткан бүт проблеманын баары ошо үмүт программасында мурунку өкмөттүн жетекчилери акча берип ошонун баарын кылса биз көбүрөөк жакшыламакпыз да азырчы. Азыркы күндө анын баары акча кереги жок жана жаза турган нерсенин баары анын баары болгон. Жанагы кура турган жана айтып атпайбы аябай цемент мындай ошол жерден ооруп атат деп ошолордун баарын тиги салыш керек болчу да. Салмай калбады эчтеке. Азыр бүгүнкү күндө улуттук программа Үмүт 2 деген чыгып атат. Ал жерде ошо жана сиз айтып аткан суроонун баары ал жерде камтылган. Биринчиден биз ошо абакта жаткандардын жанагы закон, биз Кыргызстан закондору менен иштеп атабыз да, ошол закондорду биз кайрадан кабыл алып кайрадан башка жактарын издешибиз керек. Орусчара айтып коет гуманизация деп. 2006 жылы как раз иштеп аткан убакта болду эле. Эми дагы бир жолу ошо гуманизацияга кайра келишибиз керек болчу. Бирок гуманизация деп туруп 2006 жылы биз эң биринчи жана өмүр бою соттолгондордун агести канча экенин билбейм. Бүгүнкү күндө уже 240 ашып калды да.
180 болчу.
Азыркы күндө ошолорду жаткыра турган жери жок.
Абак салынбай атат да.
Жок, жана жаңы жердеги абакка ошо 5 жыл мурун эле акчаны берип койсо 5 жыл мурун эле салып салмак да. Бүгүнкү күнгө чейин булар чечилген жок. Байыркы бюджет кабыл алынып атканда биз предложение киргиздик. Алар аяка тыйынын беребиз деди. Кудай буюрса эсле бүт ошо тыйынын баары келип калса эмнеги жылдын апрелине чейин жанагы куруп аткандар ошолорду бүтүрүп беребиз дейт. Анан экинчиден ошо абакта жаткандардын баардыгы жөн ар бир басып жүрүшпөйбү. Бүт баары иштеш керек. Марат мырза айтып аткан ал төрт эле зонада кирпич салып атат.
Ошолор иштеп атабы?
Иштеп атат. Жанагы экинчи зонада швейный цех бар. Ал жетишпейт да. Кирпич заводдо 100 киши иштер. Тиги швейный цехте 30 киши иштер. Ошон үчүн Советтер Союзу убагындагыдай кылып ар бир абакта жакшынакай бир ишканалар болуш керек. Ошого биздин донорлор баардыгы жардам берели.
Эми ошол үмүт программасы мына кыска убактыбыз аз калды, качан ишке киришет?
Бир айдын ичинде ишке киришет.
Каражаттары каралган баардыгы.
Даярландык, ага каражаттар каралган.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакта бүтүп калды. Урматтуу көрөрмандар, биздин ар ай көз чарай талкуубузга белгилүү саясатчы Топчубек Турганалиев, мурунку юстиция министри Марат Кайыпов, жаза өтөө мекемелер башкармалыгынын башчынын орун басары Калыбек Качканалиев мырза катышты. Биз Кыргызстан абактарындагы абалды талкууладык. Сиздерге чоң рахмат. Кепкездеги программада кайрадан.
Рахмат, Айданбек Ахмат уулу талкууну жүргүздү. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламат болуңуздар.